arruur badan oo ku nool deegaanada miyiga ayaan helin waxbarasho toos ah, iyadoo ay saameyn ku leedahay reer guuraanimada Soomaalida oo hadba u haya mah deegaanada baadka iyo biyaha leh. Balse xilliyada barwaaqada ayaa arday badan loo dhigaa waxbarasho ay hormood u tahay higaada afka carabiga iyo qur-aanka oo dhir hoostood loogu dhigo, balse marar badan waxaa waxbarashada ka kala jara abaaraha baahsan ee deegaanada Soomaalida ku soo laablaabta. Iyada oo waxbarashada casriga ah ee adduunyadu ay ku socoto xawaare sare, haddana weli bulshada Soomaalida ayaa ka arhadan helidda waxbarasho joogto ah. Ugu horreeyaan deegaanada miyiga, Ilyas Salaad Macalin oo ka mid ah macalimiinta wax ku dhiga miyiga deegaanka Sabooneeg oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex oo ay caasimadda u tahay magaalada Hargeysa ayaa isbarbar dhigaya ardayda wax ku dhiga taa dhirta hoostooda, wuxuuna tilmaamay in xagga tayada ardayda wax ku dhiga taa deegaanada miyigu ay ka tayo sarreeyaan ardayda ka faa'iidaysata tiknoolojiyadda casriga ah.
Marka hore, ugu horreysaba anigu miyi magaalo labadaba macalin baan ka noqday oo xagga khibradda aad baan u leeyahay. Ardayga miyiga jooga markasta uu ka fiican yahay ardayga jooga magaalada. Sababta keenaysa waxa weeyaan waa bay'adda. Ardayga waxa weeye miyiga joogaa waxaa laga yaabaa mar uu arigiisa ilaashanayo iyo mar waxa weeye waxbarashadiisa ku maqan yahay intaan waqtigiisa inuu yahay. Xagga ardayga magaalada joogaa uu marna kubadda eryado, marna waxa weeye uu dee telefoon waxa weeye gacanta ku haysto, marna waxa weeye gidaarada fadhiyo iyuu kaga bedelan yahay. Ardayga marka miyiga uu joogo had iyo jeer waxa weeye qur-aanka biiska lagu bilaabaa qur-aanka, kaaduu bartaa qur-aankiiyuu meel wanaagsan gaadhaa. Qur-aanka markuu meel wanaagsan uu gaadho waxaa dhacda in maadigiina fududaado uu fudud ayaa dhici karta. Waana aragnay, waanu tijaabinay weliba. Arday markuu 10 juz qur-aanka gaaro ee markaa maadigii loo bilaabo wuxuu noqonayaa arday maadigiina ku horeeya qur-aankiina de meel wanaagsan marinayo, ma garanaysa ayuu noqdaa inta badan. Magaaladu waxay sameeyaan ardaygii oo aan kaadib aqoon ay xaggaana kaga bilaabaan ABCD-dii iyo ma garanaysa ay ku bilaabaan. Marka waxay ku kala duwan yihiin, waa labada qodob oo midna ardayga magaalada haysata oo ah kubadda iyo waxa weeye waxaan u daawanayo oo ku mashquulayo, iyo oo qodobka kale oo jira waxa weeye xagga magaalada waxay leedahay ardayga iskuul baa la qorayaa isagoo yar ikaadii aan aqoon geli kadoo macabadu taga gelin karona iskuulka dabeedana wixiiba isku dhex wada soon ikaadii aqoon baa laga yaaba inuu 2 yahay ama 3 yahay ama oo 4 marayo ikaadiina ma yaqaano. Waa meelaha waxa weeye mushkiladu ka jirta weeyaan ee aynu ogaanay imika.
Taasi mid ka duwan waxaa qaba ayaanle Axmed Faarax oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dawliga ah ee magaalada Hargeysa, wuxuuna aaminsan yahay ayaanle in ardayda ka faa'iidaysatay tiknoolojiyadda casriga ah ay dhanka fahanka iyo wax akhrintaba helaan adeegyo aanay heli jirin markii hore ee aanay jirin tiknoolojiyadan u fududeysay inay helaan agabyo kala duwan oo u sahlaya waxbarashada iyo casharradii ay soo dhigteen.
Xagga jaanis ahaan, horta waxaad moodaa in imika ay ka fursad wanaagsan yihiin. Waxay kaga fursad wanaagsan yihiin, waxay helayaan casharradii oo TV ay ka daawanayaan, waxay helayaan casharradii mobilkii ay kusoo shubanayaan ay ka helayaan, waxay helayaan bugaagtii daabacnayd, dhammaan wixii aasaasiga ahaa oo dhan ayay helayaan. Halka waqtiyada hore ay maktabaduhu nagu yaraayeen ama qofka tusaale ahaan oo kale deegaan hoosta wax kusoo bartay ama meel miyi wax kusoo bartay aanu maaragtay aanu aasaaskaas dhan aanu helaynin. Marka waxbarashada imika marka waqtigan la eego waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd, waayo waxbarashada waqtiga waxaan garanayaa Hargeysa gudaheeda lafteeda bareefadada geli kada baartay tagaan luqadaha lagu bixiyo xisaabta oo kale English oo kale ay koobnaayeen, deetana kadan la isku gimi jiray. Imika mulcaamadii madrasadii quraanka dugsigiisii hoose dhexe uu ku dhiginayay maadigaha iyo bareefadkii intii isku saarayeen. Marka ardayda imika waqtiga joogtaas run ahaantii aad iyo aad bay uga nasiib badan yihiin ardayda waqtiyadii hore. Waxaa kaloo ay kaga sii fiican yihiin dhammaan elektroniki oo dhan ama waxay tiknoolojiyadii oo dhan wixii la halmaalayay in waxbarashadooda ay ka kaabaan kuwiina wada helayaan. Hadday yar dul istaagnay makaartada hore waqtiga hore inay tiknoolojiyadu aan cayn karahayn, waxaa jaanis ku heli jiray ardayga iyo casharadiisa. Halka kani kaga wanaagsan yahay casharkii shalay tole ee macalinku dhigayaa dhaafay inuu ka helo mobilkiisa ama tiknoolojiyadii.
Balse arrintaasi ka duwan waxaa qaba macalin Maxamuud Baaruud Cabdi oo in ku siman 20 sano wax ka dhigayay jaamacadaha, haddana ku sugan magaalada Hargeysa. Wuxuuna aaminsan yahay macalin Baaruud in tiknoolojiyadu ay tahay seef loo adeegsado hadba dhinaca wanaagsan.
Waxa uu dareemayaa qof kastoo ku dhex jira tiknoolojiyada maanta dunida haraysay ee ku baahday dowrka ay ku leedahay waxbarashada maanta oo ah mid taban iyo mid toganba. Waxa uu akhri karayaa qof kasta oo ku foogan tiknoolojiyada iyo educationka iyo waxbarashada ku dhex jira. Wuxuu arkayaa inay leedahay khasaare iyo faa'iido. Haddii aynu ka horreyna faa'iidada ay leedahay tiknoolojiyada u leedahay waxbarashada maanta, waxaa jiri jiray in tiknoolojiyada ka hor aqoonta tayada leh inay tahay mid xayiran oo waxa ugu jirto keliyata mid xayiran dadka hantiilayaasha ah ama dadka hodanka ah. Maantase dunida ay joogto, tiknoolojiyadu waxay fududeysay inay xayndaadkaasi burburiso oo ay noqoto aqoontu waxay kaa xigtay keliyata inaad heshato internet iyo computer. Midka labaad ee faa'iidada keensatay waxa weeye tiknoolojiyadu aqoonta maanta kusoo kordhisay waxaa kamid ah waxay keentay personalization, waxa la yiraahdo ah qofku inuu waxa uu isagu xiiseynayo uu barto. Halka berigii hore ah waxbarashada iska ahayd class inta qofku galo wax fara badan oo aan u baahnayn wuxuu u baahan yahay baran jiray. Bal aan dhanka kale ka istaagno aynu eegno khasaaraha ay leedahay tiknoolojiyadu ay soo kordhisay. Qodobka ugu horeeya ee uguna muhiimsan ee ay keentay maanta tiknoolojiyadu waxa weeye waxa la yiraahdo maanfilig. Waxaan uga jeednaa qofkii oo mashquula oo ka mashquula wixii muhiimka ahaa, oo ay ka mashquuliyaan waxyaaba farabadan oo tiknoolojiyadu wadato oo aan nolosha macno badan ugu fadhin, sida social mediaha iyo waxyaaba la halmaala.
Aqoon-yahanada ku xeel dheer barbaarinta iyo dhigidda cilmiga ayaa ka dayrinaya tiknoolojiyadda casriga ah inay saameyn ku yeelan karto waxbarashadii hore qadiimiga ahayd, isla markaasna ay ardayda ama dadka waxbaranaya ay ka saaqidin karto. Waa sida iyagu aaminsan yihiin. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.